sadzīves atkritumus retāk ved ar maisiem izgāzt, bet arī tādi, protams, gadās. Bet tur vairāk izgāztie, vairāk jau ir bulguži. Protams, tūlīt tās ir riepas sezona, ir vaļā, ir mežos, ir ļoti daudz arī riepas, protams, pašlaik parādās. Un tāpēc mēs aicinām cilvēkus to darīt. No šodienas oficiāli, bet vispār jau gribu uzreiz teikt arī paldies tiem, kas to dara, bez ir kādu uzaicinājumu. Salasītos parasti mēs tā kā lūgtu atstāt vietās, kur mūsu darbinieki to var redzēt, lai mēs varam aizvest prom. Tas ir mūsu izliktās atkritumu urnas mežā vai pie mūsu barjerām, kas ir ceļu galos priekšā, kur arī mūsu transports var piebraukt un aizvest visu prom.